direct from Washington, the voice of America, VOA.
Halkani waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinka imanaysa Washington. Waafidnimo talaado ah bisha Febraayo waa 18 sanadka 2020ka waxaad naga dhageysanaysaa muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitir baan iyo bogga VOA Somali.com saacadda Afrikada Bari waa 7:00 idaacaddana waxa idin daabaynaya Sahra Ciidla Nuur iyo anigu ah Falastiin Axmed Iimaan. Qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimada waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliland oo faahfaahin ka bixiyay kulankii dhexmaray isaga iyo madaxweynaha Soomaaliya ee ay ku yeesheen magaalada Addis Ababa toddobaadkii hore.
Wuxuu sheegay in madaxweynihii Soomaaliya farmaajana uu soo galayo oo dhex soo jiro. Hadda soo galayay halkan. Markiiba isna waa yimid saddex riyood halkan waxaan ku galay shir aanan kulle anigu qorshihiisa hore u sii ogeyn kana diyaar garoobin. Ana ma kan ku hayn inuu soo fudush ka soo raayo
waxa sidoo kale dhageysan doontaan wareysi aan la yeelanay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani ee Soomaaliland
arintaas uu u jawaabay waxa leeyahay may xumeyn dadkii wuxuu bayaamiyay inaan imanayn in madaxweyne farmaajo laakiin waxa leeyahay xaqiiqadii iyo wixii dhexmaray farmaajay sidii wasaaraha Itoobiya wax badan baan dadka soo bandhigay.
Qodobadaasi iyo kuwa kale ayaan idin haynaa marka hore sawirkii dunida. Safaaradda Mareykanka ee magaalada Muqdisho ayaa cambaareysay dilkii bishan 16-keedii loogu geystay wariye Cabdiweli Cali Xasan magaalada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose. Qoraalka soo baxay safaaradda ayaa lagu sheegay in wariye Cabdiweli uu ahaa wariye madax bannaan oo u shaqeynayay radio kulmiye iyo telefishinka Universal. Waxa ay safaaraddu tacsi u dirtay xaaskiisa iyo caruurtiisa, saaxiibadii iyo dadkii ay wada shaqeynayeen. Safaaraddu waxay sheegtay in beegsiga iyo dilalka dadka warbaahinta ka shaqeeya oo shaqadoodu ay tahay in ay warka gaarsiiyaan waxna baraan bulshada, inay taasi tahay mid ay Al-Shabaab doonayso inay ku aamuso dadka Soomaaliyeed. Safaaraddu waxay bogaadisay hawsha ballaaran ee halbowlaha ah oo ay wariyaashu hayaan, sidoo kalena waxay sheegtay in ay aqoonsan yihiin qatarta iyo culayska ay ku shaqeeyaan. Ugu dambeyntii, qoraalka ay safaaraddu soo saartay ayaa lagu sheegay in Mareykanku ay garab taagan yihiin dadka Soomaaliyeed si ay u difaacaan xorriyadda lamataabtaanka ah ee warbaahinta, xorriyadda hadalka, waxaana ay ku baaqeen in lasoo afjaro dhaqanka rabshadaha iyo weliba nabadgelinta kuwa wax dilaha oo cadaaladda ka baxsada. Ay ixtiraab badan ayaa ku sii fiday wadamada ku yaala bariga qaaradda Afrika, waxaana haatan ku habsaday dalka Uganda oo ciidamo tiro badan u diyaarisay si ay uga qayb qaataan ka hortagga ayaxaasi. Ayaxan ayaa dhulka ku daadinaya malaayiin beega ama ukuma ah, kuwaasi oo toddobaadyo kadibna dilaacaya oo noqonaya ayax yaryar oo soo koraya. Dalka Uganda ayaa haatan la hardamaya ayaxaasi oo hore u soo baabiyay dalagyadii beeraha ee wadamo badan oo ku yaala bariga Afrika. Mas-uuliyiinu hadashay dawladda waddanka Uganda ayaa sheegay in ayaxani uu ku habsaday 20 degmo oo ku yaala waqooyiga bari ee dalka, waxaana ay sheegeen inay diyaariyeen ciidamo tiradoodu gaadhaysa 2,000 oo askari oo ku hubaysan sunta cayayaanka oo la dagaalamaya ayaxaasi. Diblomaasiga arrimaha dibadda ugu sarreeya Mareykanka ayaa lugti u dambeysay ee safarkiisa Afrika waxa uu ku tagay Ethiopia, isagoo kala hadlay isbeddelada siyaasadda ra'iisul wasaaraha dalkaasi oo isagu ku guuleystay dhawaan unbilada nabadda dunida, isagoo sidoo kalena kala hadlay kaalmo dhaqaale oo ballaaran oo ay doonayaan Mareykanku inay waddankaasi siiyaan si loo xoojiyo waddankaasi. Xoghaye Mike Pompeo ayaa la filayaa inuu wariyayaasha la hadlo xilli dambe oo maanta ah. Xafiiska ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ayaa sheegay in labada dal ay ka wada hadleen arrimaha gobolka, taasoo ay u badan tahay inay ka mid ahayd arrimaha muranka Ethiopia kala dhexeeya Masar ee salka ku haya biyo xireenka ay Ethiopia dhisayso. Ethiopia ayaa ah waddanka labaad ee Afrika ugu dadka badan, waxaana hadda dadkiisu ku dhow yihiin amaba ay gaareen 100 milyan, waxaana saaxiib dhinaca ammaanka ay leeyihiin Mareykanka oo ugu yaala geeska Afrika. أبي أيها وحا أوجه يا عذاب إسبالاران سيو أوهر قليو إسبدال لذا كاني إنو سند كيه ركوغو لإستقبال مرينة نوبيل براسك وحانو أبي حكم قطل لبدي كوني سداد يتمنكي إساقو مركاسي سيد دك دك أها أسو أبجري حالة دي دك دك أهايد أي ودن كهسيل للسعري محابيسي سياسة دوح حرنين نسيد داي إسلا مركان سوء لوهي معارض كي دي بجوغ أها وحا سهاد دهور تعالى تجابة أدك أو أحسيدي أو بش أغسط أو قبان لها دورشو تاسي أو مرار بدن أو كوع العليا ريز الوزارة أبي أحمد إنه نقضون تميد حرقة أو حلالة dadka siyaasada daraasiye ayaa qaba in dabacsanaantii sharciyadii cadaaladka ee waddankaasi ka jiray in ay ka soo ifbixeen colaad muddo dheer u dhaxeysa qaar ka mid ah qoomiyadaha waddankaasi oo ka badan 80 qoomiyadood fiidnimo wanaagsan xeertana dhageysanaysa halkaas aad naga la socotaan walaanta af Soomaaliga idaacada VOA aynu ku bilownay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixe Cabdi ayaa sheegay inuu soo dhaweeyay hadalkii uu dhawaan jeediyay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee uu ku cudurdaartay ama uu cudurdaarka ka bixiyay tacadiyadii xukuumadii hore ee Maxamed Siyaad Barre ay ka geysatay gobolada Soomaaliland hase ahaatee madaxweyne Muuse Biixe waxa uu diiday booqasho madaxweyne Farmaajo ku tago magaalada Hargeysa hadalkana waxa uu sheegay mar uu maanta jeedinayay qudbad sanadeedkii faafaynta warbixintana waxa Hargeysa ka soo diray wariyahayaga Khadar Maxamed Akule
madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixe Cabdi ayaa qudbadiisa oo soconaysay muddo saacad ku dhow waxa uu kaga hadlay qodobada doora kuwaas oo ay ugu muhiimsanaayeen safarkii hore loo sheegay in madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha waddanka Itoobiya Abiy Ahmed ay ku imanayaan magaalada Hargeysa isagoo arrintaas ka hadlay madaxweyne Biixe ayuu ku tilmaamay in aanay suuragal ahayn in madaxweyne Farmaajo uu yimaado Hargeysa
hadalhaynta madaxweynaha Soomaaliya imanaya Soomaaliland Hargeysa imanay horta waa hadalhayn laakiin hadalhayn ka hadal madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi talaabo ugu nasab qaaday markuu yiri raal galin baan laakiin wuxuu ku jeeyay markuu yiri waan imanaya Hargeysa oo sidaabu ku imanaya la isku diiday sidaabu ku imanaya xeerarka caalamiga ah urfiga dawliga ah aqliga sariinta ah midna ma qaadan karo ninka dawladdiisa iyo dalkiisa oo ka mid ah xadiyay waxaa soo dambiyay agare ayaa dadku waxa u geystay waliba oranaya aniga madaxweynaha gobolada soo siyaarinaya Soomaa waan imanaya macal soo wada soo inta maaha oo tan meen aqbalayna maya maya suurtagal maaha waxaan ku talin lahaa Maxamed madaxweynaha Soomaaliya talaabo cabal qaad faal gelin baad bixisay waxaan u qaadanay inaad nabad iyo aqalada ay soo socoto laakiin ku ibsan mayno erf laga yeeyo oo soo siyaarinaya taasi waxay dhalinaysaa caro horle iyo colaad horle iyo cadaawad weyn oo baahan inuu biro
si kale madaxweyne Muuse Biixe Cabdi ayaa ku amaanay si weyn u soo dhaweeyay hadalkii dhawaan uu ka sheegay magaalada Muqdisho madaxweyne Farmaajo ee uu raaligelinta ku siiyay shacabka Soomaaliland
madaxweynaha Soomaaliya ee hadda jooga Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa wuxuu bixiyay raaligelin wixii xasuuqi ka dhacay Soomaaliland sanad qarbigii tagay dabeecadiisii oo dhan raaligelintaasi waa ninkii u horreeyay xaska Sheekh Marbuusi Dulmara u yiri waan ku xunnaa wixii ka dhacay ee dhibaatooyinka dadka ay ku dhacay laakiin faahfaahin ah dilkii iyo qaxii iyo burburkii iyo wixii ku dhacay halkaa raaligelin baan ka bixinaynaa anoo madaxweynaha qaranka Soomaaliya ah waa arrin aad iyo aad anay kadsigu ahay marka laga reebo qodobka ah kuwii hubka qaatayna cudurdaar baa laga reebaa marka qodobka laga reebo raaligelintaasi waxaan u arkaa inay tahay in talaabo loo qaaday dhinaca nabadda iyo iskaashiga iyo in arrintan la soo dhaweeyo waana soo dhaweynaya galowshahaasina waa kow anana waa gudoomina maanta Soomaaliya iyo qolada koonfurba dhaho laba qodob ay bayn walaaltinimo iyo iskaashi iyo nabad ku gaari karaan laba qodob oo kaliya balan ka mid saxda ayay keeno qolada koonfurad inay xishmayso oo xurmayso go'aankii shacabiga Soomaaliland iyo xaqa ay u leeyihiin inay go'aankooda iyo rabitaankooda kaga baxaan miyowgee ay sida tudawacnimada u galeen ee shacabiga Soomaaliland gaaray 18 May 1991 inay ixtiraamaan kaliya ayaan ku heshiis waxaynu walaal noqon karnaa iskaashan karnaa jaar wanaagsan noqon karnaa marka Soomaaliya madaxweynaha imka jooga ka bilaabo iyo kuwa soo socdaaba ha maqleen marka ay aqoonsadaan qaranimada iyo madaxbannaanida jamhuuriyadda Soomaaliland ee qaran inaan nahay laba dal oo midoobay iyaga oo aan isqasbin oo frontier ah maasana si xor u kala baxay.
Dhinaca kale, madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa tafaasiil ka bixiyey sidii ay ku dhacday kulankii isaga ra'iisul wasaaraha waddanka Itoobiya Dr. Abiy Axmed iyo madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaajo madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya ay ku kulmeen salaasadii hore xafiiska ra'iisul wasaare Abiy ee Addis Ababa.
Fiidkii anigu ku toogtay soo baxay salaasadii soo baxnay ayaa waxaan uga soo hadlay xafiiska Prime Ministerka, waxaan u sheegay in salaasada 12 oo Prime Ministerka Itoobiya imaasi qaaday xafiistiisa saacada aanahood runtii ra'iisul wasaaraha Itoobiya wuxuu xukumaa dalka labaad ee ugu tiro badan Afrika. Waa Prime Ministerka Afrikaana ee isagoo xilka haya helay abaalgudka Nobel Peace Prize ee caalamkiisii. Aad baan uga raa ayaan u farxay markuu i wacay inuu chanceka ay siiyo halhalal baan ku tegay anoo aad u ordayay yaan xafiiskiisa ku tegay. Wuxuu ii sheegay in madaxweynihii Soomaaliya farmaajana uu soo galayo oo dhexda soo jiro. Hadda soo galayay halkan. Markiiba isna waa yimid saddex bayad halkaa waxaan ku galay shir aanan kulle anigu warshihiisa hore u sii ogeyn kana diyaar garoobin aanan maan karan ku hayn inuu sidaa fudushkaas u racayo. Waa si kumaatay ra'iisul wasaaraha Itoobiya haddii saanu ixtiraamay oo isaga oo Afrika dhammi kuyuu ku jirto oo shirka ku jira arrintaas qadiyadda Soomaaliland iyo Soomaaliya inuu saa u galayo waa uga mahadnaqay. Halkaa laba waxaan muddo yar baan joognay wixii lagu hadlay wuxuu ahaa Prime Minister Abiy wuxuu yidhi waxaan doonayaa oo diyaar u ahaan soo diyaar garoon soo xarkaxaday inaan dhex galo dhibaatada dhex taala Soomaaliya iyo Soomaaliland. Way raagtay, waa arrin Afrika u taala, waa arrin geeska Afrika u taala. Marka arrintaa waa gelay Soomaaliland diyaar u nahay, waan aqbalay inuu arrinteena soo dhex galo ra'iisul wasaaraha dowladda Itoobiya. Halkaa wax ka badan Maxamed Cabdillaahina waa aqbalay. Intaa wax ka badan oo barnaamij iyo ajande iyo faahfaahin midna laba gelin.
Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa geesta kale waxa uu ka hadlay in arrimaha doorashooyinka ee Soomaaliland ay labadii sannadood ee ugu dambeeyey dib u dhacaasi ku yimid sabab u ahayd muran ma dhalaysa sida uu sheegay.
Mar haddii ay xisbiyadii qaranku ku fashilmeen inay ka heshiiyaan arrinta commission oo ah war doorashada ay noo qabteen, waxa quraya noo fur doorasho gaari karna oo doorashadu waajib nagu tahay waa inaan xisbiyadii furnaa. Mid baa yaab dadku waxay lahaayeen oo dadkoodu raysan yihiin nimanka golayaasha labada gole ma doonayaan ee doorasha dhacday ee kursiga way xagtirayaan sacabka intaan laga dhexjeeda hala furo waa u furteen. Taasi waxay muujinaysaa inaad diyaar u tihiin doorashooyinka. Haddii aan la idhaahdo dhowaan si dhaqsaa waxaan gudisoo gudbi doonaa wax ka bedelay kaabista xeerarka ku xeeran sidii doorashada loo soo dejisay hadda xisbiyada loo furi lahaa.
Khadar Maxamed Cakulle VOA Hargeysa.
Dhinaca kalena labada xisbi mucaarad ee Soomaaliland ee Wadani iyo Ucid ayaa markaasi ka dareen celiyay khudbadii madaxweyne Biixi uu jeediyey baarlamaanka Soomaaliland. Haddaba guddoomiyaha xisbiga Wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro ayaa uga waramay Khadar Maxamed Cakulle sida ay u arkaan hadalka Biixi.
Bismi illahi raxmaan raxiim. Madaxweynuhu waxaas leeyahay shacbigiisa khudbadaas weli waxbuu reebayay oo ma wada sheegin xaqiiqadii laftahay jirtay. Shacbiguna maanta weli waxay galeen mugdi oo madaxweynuhu warba laga sugayey deadline-ka sabab ka soo dhoofay. Markaas arrintaasi uga jawaabay waxaas leeyahay may xumayn dadkii wuxuu bayaamiyey inaan imanaynin madaxweyne Farmaajo, laakiin waxaas leeyahay xaqiiqadii iyo wixii dhex maray Farmaajay ra'iisul wasaaraha Itoobiya wax badan baana dadka soo bandhigay.
Laakiin wuxuu yidhi mabaan diyaarba maan ahayn ayuu markii horeysa madaxweyne arrinta ka hadlay. Waxaanu hadalkiisa ku jirtay anoon diyaarba u ahayn baa telefoon laysoo diray, dabeedna si haabhaabada baan ku tegay. Miyaanay u ekayn madaxweyne laftigiisu qorshaanu ku talagelin uu ka qayb galaama loogu yeeray?
Way dhici karaysaa, laakiin madaxweynuhu markaa yimi in haddana ay soo baxdo Farmaajo imanaya, labada warbaad mooda inay aad u kala yar fogyihiin.
Marka la eega arrinta la xidhiidha madaxweynuhu soo dhaweeyey hadalkii madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, si aad u aragtaa arrinta xisbiyan xisbi ahaan
guud ahaan arintaasi daarada Soomaaliland waxa weeyaan kan qosho male afsada shacabiga jirta ee gooniska Soomaaliland dadku afsada ku taageen 1997 lahayd gudahan in la wada hadlo ma hayn hadiis la yimaado oo kaliya laakiin in la wada hadlo muddi socotay wada hadaladana waa taageersanahay horena waan u sheegnay inaan taageersanahay laakiin arintaas uba ka dhigtay deegaanka uu soo baxay
in aanu kan imaadna arintaa la xidhiidha asxaabta madaxweynuhu hadalkiisan arinaan la hadalhayn ayaa dadada ku cusbayd in uu radi siyaasadeed la furayo sidoo aragtaan in xismahan
anuu soo dhaweynayna labada xisbiga mucaaradka way soo dhaweynayaan in uu radi la furo siyaasadda laakiin su'aashu waxa weeye waxa la isku hayay yaa garsooray haday doorasho dhacdo su'aashu imaanay waxa weeye urfadii hal la furay garsoorkii mee guddiga doorashooyinka mee madaxweynuhu waxa loo arintaas taagnay uu ku xalilayo ee muranka labada sano soo jeetimay guddiga doorashooyinka yahay guddiga doorashooyinkuna labada xisbiga mucaaradba hadda way ka maqan yihiin marka xal uu keenin anigu waxaan arkaa in arintaas in doorashadii sii fogeynayo doorashada waxa laga rabay madaxweynaha oo dadku maanta ka sugeeyay inuu yahay doorashadii waxaan qabanayaa 2020 sidoo caalamka ka ballan qaaday sidoo xisaabta ka ballan qaaday sidoo mar walba ku celceliyo laakiin waxaan leeyahay ila meereysta cusub ayuu arintaas tahay laakiin anigu labada xisbi anigu ka wakiila si buuxda u soo dhaweynayaan laakiin garsoorkii doorashada qaban lahaa baa ka horeeya
ugu dambeyn guddoomiye miyay tahay suurtagal maadaama xafiiskii diiwaangelinta ururada siyaasiga uu jiro in saddexdii nin xisbi baa la idinkuba dul furayo imika madaxweynaha hadalkiisa kelmad baa ku jirtay waxaan idiin soo gudbi doonaa sida ugu dhaqsaa badan xeerkii la xidhiiday furista xisbiyada ama arrimaha doorashooyinka in sa wax bedel ugu samaystaan xildhibaanaduna way sacabinayeen marka suurtagal ma tahay halka doorasho ka sugaysaan in la soo dedejinayo la xeerku wuxuu dhigay 2022 in ururada muddadoodii ku dhantay furitaanka in la soo raro halka doorasho imika ka hadalaysaan ururadiiba la furayo miyna suuragal ahayn
arrintaas ku sheegayta waa soo dhaweynaynaa in laakiin waxa hadda wax ka horreeya doorasho inay qabsoonto oo tan garsoorkii la helo muddaxiliyiin baan leeyihiin xilliga deesaha sheegtay xisbiyadu waqtiga la furaya 2017 sanadba la furaya haddii wax laga bedelayo muddaxiliyadkii xilligii la furi jiray xisaabta waxba kama qabno laakiin sidoo kale waa muddaxiliyadkii madaxweynaha wax laga bedelaa oo labada sano laga jarayo laga jaraa guurjidana waa in 2 sano laga jaraa golaha wakiiladana waa in 2 sano laga jaraa doorashadiina waa in mar la wada qabta taasna waa taageersan
gudoomiyaha xisbiga wadane cabdiraxmaan maxamed cabdullaahi ciro waxa uu warramayay wariyaheena qadar maxamed cakule fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington deegaan miyi ah oo hoos yimaada degmada Lugxayaha ayaa la sheegay in lagu kufsaday gabadh yar oo 18 jir ah 16-kii bishan aynu ku jirnay ee February sida ay sheegeen ciidamada booliiska Soomaaliland waxaana ay sheegeen in dilka iyo kufsiga loo geystay marxuumad Shukri Yuusuf inantaasi oo lagu magacaabo taliyaha booliiska ee gobolka gaashaan la sare cabdiraxmaan nuur culxaye ayaa VOA oo sheegay in falkaasi kufsiga iyo dilka ahi uu ka dhacay deegaanka loo yaqaano tuurka oo ka tirsan Lugxaya oo hoos timaada gobolka awdal faahfaahinta warbixintana waxa booruma ka soo diray wariyahayaga haashim sheekh cumar good
deegaan miyaha oo ka tirsan degmada Lugxaya ee gobolka awdal oo ay ku nool yihiin dadka xoolo dhaqatada ayaa lagu geystay kufsi iyo dil gabadh 18 jir ah taliyaha ciidanka booliska ee gobolka awdal gaashaan la sare cabdiraxmaan nuur culhaye ayaa u sheegay idaacadda VOA in falkaasi kufsiga iyo dilka uu ka dhacay deegaanka tuurka oo ka tirsan Lugxaya gobolkan awdal isla markaasina eedaysan in falkaasi sameeyay ciidamada ammaanku ay gacanta ku soo dhigeen islamaantana ay u gudbiyeen xabsiga dhexe ee magaalada Buurama si maxkamad loo horkeeno
aad baan ugu kugu mahadnaqayaa marka xigta waxa uu dilka dhacay 16-kii bishii 2020-kii goobta lagu magacaabo tuurka una dhow garbadadan degmada garbadadan kana tirsan deegaanka Lugxaya dilkaas oo loo geystay مرحومه شكري يوسف حسين دادي دلتاي سيديديه تبنجر الى هنا حريست وحال دلكا يكفسي ودا سوده او غيستي ايديسنه عبد سعيد موسى لبي لباتن جيره ايا دلكا غيستي كدب هولغل ادق اون اسلا هبينمدي اي سبيين ايدنكا قرنكا ملتريا بوليس كوبا وحال غوغوليستي ان ايديسنه غانتا لوغو ديغو دلكا غيستي iyey qalabkii uu ku fuliyay dilka oo ahaa waxyaabahan dhaqan Soomaaliga loo yaqaan gudinta gudin waa tadbirta lagu gooyo gudin buu ku dilay gabadha iyadoo joogta meel cidla aan la joogta waqti abaar lixdi magrib lama xoolihii ay maanta dhan la joogtay inay reerkii ku hoysa doonaysa ayuu halka ku helay sidaan idin sheegay labada ciidan qaran oo si fiican isku kaashanayay ayaa dambiyihii gacanta ku soo dhigay haddana waxaanu u gudbinay saaka oo bisha 18 tahay jeelka weyn ee magaalada Boorama lagu nahayaa inta garsoor la horkeenayo haduu Ilaahay ila
eedaysanaha ee falkan kufsiga ka geystay deegaankaasi ee tuurka ee miiga ah ee ka tirsan degmada lagu haya ee falka cid ku heelinaysa ma jirta mise keligu ku eedaysay
may keligi iyey gabadha oo kaliya marxuumada ayay ahaayeen meel banaan bay ahayd oo macna baadiya xoolo daaqsina labadooda oo kaliya ahayn cid Allaah cid ku helinaysay iyo cid la socotay midnaba ma jiro sida baaristii horodhaca baarista ee la isoo gudbiyay gabadha markuu kufsaday kadib ayuu dilka nageystay isagoo runtii aan islaanahay inuu leeyahay way ku sheegi ayaa dilkan sababay
arintan deegaankii ay ka dhacday wax rabshada iyo isku dhacaya ma ka abuurtay
hawo yaraatay mar alla markii aanu ogaanay arinta dilka ay ciidanku ka hawlgaleen dadku deegaanka gacanna way naga siiyeen dibna way u fariisteen wax alla wax dib iyo rabshad oo ka dhacday midnaba ma jiro shalay galinkii dambana waxa lagu aasay isla goobtii tuurka marxuumadii gacanku dhiglihiina aanu u soo qaadnay xarunta gobolka ee Boorama sidaan hore idinku sheegay aan u dhaadhicinay saaka eedaysanaha jeelkii weynaa ee magaalada Boorama
falkan ayaa noqonaya mid dadka xoolo dhaqatada ku abuuri kara cabsi la xiriirta halista kufsiga iyo dilka isku jiray loo geysanayo gabdhaha xoolo jirka ee ku nool deegaanada miyiga dadadan ayaa la sugayaa sida ay talaabooyin sharci uga qaataan bahda garsoorka ee Soomaaliland si loogu hortago in falalka noocan oo kale ah ay ku soo noqnoqdaan deegaanadaasi maadaama sanado hore ay ugu dambeysay dadada noocan oo kale ah Hashim Sheikh Omar Good VOA Boorama
habeen wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad nagala socotaan weli waxaa sii kordhaya tirada dadka u dhimanaya xanuunka coronavirus oo fara badan ku haya dalka Shiinaha gaar ahaan magaalada Wuhan ilaa hadda waxaa Shiinuhu ay sheegeen in ay ku dhinteen ku dhawaad 1900 oo qof sida ay sheegayaan hay'adaha warbaahinta haddaba waxaa magaalada weli ku xayiran arday Soomaali ah Harun Macruuf ayaa qadka telefoonka ee Wuhan kula xiriiray saddex arday oo kala ah Dr. Yasiin Gardo Amin Daahir iyo Cabdi Qadir Maxamed Cabdi waxaa kale oo walaaca ardayda ka jawaabi doona safiirka Soomaaliya ee Shiinaha cawaale kulane hadalka waxa ugu horeeya Dr. Yasiin Gardo oo ka hadlaya xaaladda magaalada Wuhan
magaaladan cudurku inkastoo uu dilaacay aakhirkii hore ee December haddana intii magaalada la xiray imanka waxa ka joogta muddo 26 sha maalmihii hore magaalada umba xagnayd oo aan la soo gali karin dagaalanka xikri ee transportation-ka magaalada baa la xiray laakiin imanka waxa is bedelay weegan gudihiisa oo magaalada go'aan cusub lagu soo rogay inaan dadka guryaha ka bixin taa macnaheedu waxa weeye haddii aad gurigaaga ka baxaysid waa inaad warqad ka soo qaadataa local authority-gaaga ama jaamacadda aad degan tahay taasoo kuu ogolaanaysa inaad aadid dukaankii ama meeshii aad rabtay inaad aado laakiin maalmihii hore ama weegadii hore magaalada dhexdeeda isku socodkiisa cidna kama xalimeynin laakiin magaalada mubaarak ka shaqeyn
amiin xaaladaada bal wax nooga sheeg iyo noloshaada
walaal xaaladaydu aad bay u fiican tahay inkastoo ay warwar khasis ka jiro magaalada iyo cudurka dilaacay haddana xaaladayada guud markan ka hadlo aad bay u wanaagsan tahay waxaanan ku xayiran deguryaho aad u la socotaan.
Way, Cabdulqaadir dhowr jeer baan ku wareystay. Wixii aad iigu sheegtay wareysiyadii hore, maxaa ku soo kordhay oo aad doonaysaa inay ogaadaan dowladda Soomaaliya iyo beesha caalamka iyo dadka Soomaaliyeed ku dhageysanaya?
Waxaan rabaa inaan makaraanka ku dono horta xaaladii waa sii adkaatay oo makaraanka hadda lama bixi karo oo makaraanka. Marka waxa weeye anaga horta cid noo maqan iyo cid noo qodan ma jiro. Waxa weeye dowladdiina dhagaha naga furaysatay oo waxa weeye dee u hadanle, la hadanle, hoos ula hadanle, kor ula hadanle, wax aan ka hayna haba yaraatay oo dhaqdhaqaaqa ma jiro. Dowladdii nala midka ahaa artisaanka ahaa dadkoodiibaa ka doodaya madax ilaa heer waxay maraysaa talibaandaa ka doodaya magaraanka annaga hawsheedii waxa kusoo qoomatay safiir unbaa ka hadlay anoo cid kale oo ka hadlaysa ma maqal mana arag magaran. Marka arrinta annaga nugu xanuunka nugu sii diyaarinaysa ama yaryarka nugu sii diyaarinaysa kaa wey dowladna garab taagan oo na garab socota oo waxnaba qabanaysa uma jeednaano.
Way, haddii aan ku sii weydiiyo isla su-aashaas Yaasiin, si aad haddaad u sheegto maxay awooddaa dowladdu ee aad isleedihiin weyda ka hakranaysaa ee idiin qaban karto ee doonaysaan inay idiin qabato?
Wallaahi su-aashu waa su-aal aad u fiican. Aniga waxaan ahay dhakhtar Soomaaliyeed halkan ku bartay wax oo xaaladda la socda. Waan ogahay inay magaalaysaa ay jiraan dareen ah haddaan ardayan keenno armaa laga helaa xanuunka oo kale ama waxa weeye meelahaan meel Soomaaliya u diyaarsan maaha inay la tacaasho xarunkan imika. Arrinta ay naga hakadeen dowladdu waxay ahayd markii hore ilaa imanka waxaa jira wadamo badan oo carabeed oo wadamada anaga wax ku jirnaa waa liiga carabta wadamada Afrika wadamada carabeed ayaa qaaday wadamadoodii qaadayeyna wadamada kale ee kasoo codsada inay u qaadaan 14 meesha lagu haynaya qof xanuunsanna lagama qaadayo meesha. Marka dadaalkaa diblomaasiyadeed waxaan filayaa aniga markii aan eego inay naga xaqiqadeen oo waayo iyagu waxay markii arkay anigu message dowladda soo direy waxay message u dhigayaan sidii ah halkooday ku badqabaan meeshooda naga joogaan. Marka dadaalka diblomaasiyadeed way naga xaqiqadeen hadday galeen waxa weeye dinimay soo sheegin labaad waxay waa ka warqabnaa ka warqabitaanka dee wuxuu yahay anuu ma garanayo wadamada kale imika aan wadamadooda qaadin ee xaggan jooga waxay gaadeen waxa weeye meeshiina jooga anaga ka warqabeen. Marka ka warqabitaanka dowladda Soomaaliya waa in la wajiyaa la yidhaahdaa sidee uga warqabtaan ardayda.
Way Cabdiqaadir, oo haddaan ku imaado wadamadaad gureeyay muwaadiniin aan ku wada ahayn ma jiraan?
Way jiraan. Hadda wadamada haddaan carabta Turkiga oo kale hadda wuxuu u qaaday wadamada yar oo u dhowdho oo dhan buu u qaaday wadamada carabta hadda Liibiya oo kale waxa u qaaday wadankan magiisa wuxuu ahaa Liibiyana waa wadan carabada u qaaday Masar aan jeclahay in loogu soo daray. Marka wadamada dadku waxa weeye wadanku markii uu taag daran yahay wadan kale oo bahalkiiba wuxuu u dirsanayay naga soo caawiyo oo noo soo qaada ardadaas migraanta. Marka anagu arday baan nahay oo dowlad kale la xiriiri kana ama anagu hadda intaan idhaahno migraanta ardada hadda baxayso oo asxaab baan nahay door dunyaana way joogaan meeshaan asxaab baan nahay waa dhihi karnaa in raacna laakiin ma awoodno oo sababto ad dowladdu waa inay dowladda kale la soo hadashaa oo dhahdaa noo qaada maalinkii ay baxayeen door dunyaana intahay shantay daasi ahaay magaranaysa. Marka dowladdu inay la soo hadasho dowladda kale oo tiraada noo soo qaada ardadaas noogu soo dar ardadiinaa soo baxaysa maadaama ardadiina soo qaadaysa. Midka kale maalin walba uu safiirku hadlayo wuxuu ku celceliyaa in ardada ay dad qabaan oo aan ka warhayno oo magaranaysa. Marka haddii waa la caafimaad qabaa waa sax, laakiinse waxaan rabnaa inaan ogaano ka warqabka annaga nama soo waco safiirku magaranaysa ilaa iyo intaa soo socda. Hadda bil waxa weeye 2010 ku dhawaa telefoonna kama hayno, safaaraddu qunsulka meeshan jooga ma maqal, warna kama hayno. Marka ka warqabkaas in annaga naba fasilo taas waa ku. Midda labaad waxa weye hadduu wadamada yararka oo deriskana afrikaanta haddii aan soo bardhigno xataa dowladuhu waa ka warqabaan oo ma garanaysaa xataa lacag iyo waxba siiyeen oo ma garanaysaa process baa haddana usii socdo weli arrintoodii waa laga doodaya oo ritamaan haddii xataa ay noqoto qaalif in maqaalaa dhacda anagu hase wax noo maqan iyo waxaan u jeedno rajo uma jeedno ma garan.
Waa garta marka ma dhaqaale la-aan baa idin haysa iyo maxaan ku idhaahdaa nacfi waxaad wax ku iibsataan maa idin hayso oo kaalmo dhaqaale ugu yaraan baad ka doonaysaan dowladda?
Wallaahi horta bishu waa iska sii dhamaanaysaa dhaqaale xumid ma jido ha yeeshee dhalinyarada qaar waa tabanaya dhaqaalaha naftiskiisa waa la tabanaya maadaama aadan waxba ka ahayn dowladdaadi dadka kale dhaqaale la-aan ma hayno dowladooda garan ka inuu wax u muujisay macnaha inay dhinac taagan tahay garab istaag u muujisay haasay lacagta u jeesay waa idin maqan lahay waa degsi annaga se walaa wax kale walaa hadalkii baanan xataa ahayn oo garan saacayn hadal wanaagsan baana xataa sahayn qubyaha safaaradda
way yaasiino meesha aad ku jirtaan iyo xaalad aad ku jirtaan marka la qiyaaso macnaha ma halis baad ugu jirtaan cudurkan hadda inuu ilaahayda kuma keenay inuu idin saameeyo halis intee leeg baad ugu jirtaan midda kale miyaad daqdaqaaqi kartaan magaalada ma ka tegi kartaan magaalo kale ma tegi kartaan bal in sharax maxaan ku idhaahdaa duruufta dhaqdhaqaaqiina iyo khatartu intay leegtahay
wallaahi horta point kore hal mar saabi u dulmaro annagu waxa weeye maanta waxatee imika aan leenahay de yaa loo turjumaynayaan wallaahi annaga dhaqaale dowladda ka rabnaayo waxa meeshan xataa haddii lacag lagu siiyo oo maanta lacag lagu siiyo waxa weye lacag wax ku tarayso male laakiin dadaalada diblomaasiyeed yaa nooga xarkan taas waa mid halisna waan ugu jirnaa xanuunkan oo waxa weeye waxaanu deganay anagu ardayo caafimaad barataa u banayn meesha uu ka qarxay xanuunku waan joognaada hospitaaladiganoodhow meele imika anagu aagan joogo magaraa communitygeyga 12 qof baa laga helay meel haddii xanuun laga helo adiga waa lagu qaadayaa waxa lagu geynayaa meel quarantina meesha quarantinka wax kuga kumaysaado haddaad hortood dad xanuunkii uu ku dhacay ta ah magaalada ma ka bixi kartaan kama bixi karno magaalada wax kaa saari karo ina dowladaadu ay letter kuusoo qorto oo ay deetana ay ku qaado ama dowlad kale waxa weyda ay ku qaado waxaad isaasiga bixi kartid male
waa yahay waxaa kale oo aan la xiriirnay safiirka soomaaliya dalka shiinaha ambasadar cawaale kulane oo isna khadka telefoonka ku jira magaalada muqdisho safiir waad mahadsan tahay soo dhowow waxaan hadda dhigay telefoonadii aan kula hadlayay ardayda joogta magaalada wuhan ee dalka shiinaha dhibaato fara badan bay sheeganayaan dowladdu inaysan la soo xiriirin inaysan wax war aan laga soo siin dowladda iyo waxay damacsan tahay ay doonayaan dabcan in meesha laga saaro dowladaha qaarkood ay dadkoodii ka saareen dowladda soomaaliya waxay leeyihiin haddii xataa aysan awoodin inay meesha naga saarto waddamo kale ayay soo wakiilan kartaa jawaabtiinu waa maxay
runtii horta marka ugu horeysa dhallinyarada halkaas ku xamidan waa u garaabaya dhaqaatiir aqoonyahano muhiim noo wada ah culeysay ku jiraan runtii qaar badanoo kamid a waa la hadlay wasaaraddana waa la xiriir intaan ka warqabo qoraalana waa u qornay dabcan jawaabtii dhamaan aanan weli siin oo ah inaan dhahno beri galab ama shalay diyaarad kasoo raaca meesha taasna waxawaaye haddana inta waa kasheegaa meelo lood meelna waa kasheegnay shuruudaha ku xiran in dadka lagu soo daabulayo meel cudur ku dilaacay cudur aan weli la aqoon daawadiisan aan lahayn ayaa arag wadamo qaarkood iyo dadka kala soo baxayn australia maraykan iyo dalal waaweyn waalo ka badan oo africa kalama soo baxin inta badanna meeshan ka timanna waxawaaye shuruudaha ku aadan in dadkii lasoo daabuleeyo quarantine kaba dheeraha lagu sameeyo meeshii loo daabuleeyo halkaasaytana halkaas ayaa xalna waa raadinaynaa oo dowlad soomaaliya intaas oo fadhisaa marka in jawaabta ay rabaan aan la siinin ayagiyaas u qaadan in laga gaabiyo ama aan la tixgelin dareenkooda iyo maxaa culeydka saaran waa garan karaa waana ka raali gelinaynaa laakiin waa dadaalaynaa intii annaga xagga sabarteena ku aadin inaan xal u helno waana culays aan soomaaliya keliya saarnayn oo wadamada afrika intooda badan
wagar iyagu waxay leeyihiin dowladdu haddaysan awoodin wadamo kale ayay wakiilan kartaa tusaale waxay ii sheegeen in turkiy uu qaaday wadamo muwaadiniinta wadamo aan turki ahayn in sidaasoo kale jaamacadda carabta wadamo kamid ay qaadeen muwaadiniinta wadamo kale oo ku jira isla jaamacadda carabta waxay dhaheen soomaaliya jaamacadda carabta ku jirta diblomaasiyan marka leego halkaas ayay soo mari kartaa ururada caalamigeen ku jirna iyo kuwa goboleed marka ma waxaad leedahay hadda dowladdu dadaalkaas way wadaa oo way ka shaqaynaysaa dadka in meesha laga saaro maxay dowladdu qaban kartaa macna awooddeeda haddaad si qayaxan ugu sheegto
runtii horta hore midda iyaga aan hadda la shaacin karin waxaa kamid ah wareysada ka imaan kara dalalka aan asigaano kale u dirna haddaa mudane inaan shaacino waxay keenaysa ayaga laftirkooda in culeysa dalalkooda soo saaraan sababtoo cudurkadaskanaad kailaalna marka runtii dhallinyarada inaan qorshaha aan ku talagirno iyo iskudayada ee dowladdu sameynaysa aan la shaacin macnaheeda ma ayaga inaan la tixgelin shaacintaan oo kale waxay caqabad ku noqon kartaa qorshaha iyo danaan caleenna laakiin waxaan dhalinyarada u sheegaya dowladda soomaaliya wax kasta ay samayn karta ku diyaarisa ayadoo shuruudaha bixinaysa inay qof kastoo soomaaliya oo meeshaas ku cadigan uu dalkiisa yimaado iyagana waa nagu weyn yihiin ma ayan taas u garoosnaan ayaan jeclaan lahaa aan mar kale ku celiyo iyagana dad dhakaatiir u badan oo aana ka maarmin oo dalkan raasumaalkiisa ah oo diri madaxdii aqoonyahanada dalkan cuduradaanasan naga difaaci lahaa ayaan u aragnaa
marka midii aan soo noqonayaa inaan had qorshaha aan fiirno ama shaqada meesha maraysa aan saacad ugu socodin ee soo qaadanayay inaan Pakistan laakiin la socodsiin tii aan mid siyaasad u baahan tusaale ahaan haddii dadka loo hadlayo waan ka sii taarinaa dibadda iskale haddii shaacinayo isaga iskale marka inay ka hor dhacdo ama ay dowladdu naftirkooda ay cadaadis ka siyaasado oo kala kulmaan ma doonayno wa hadii qorshe noo aad dhigay dowladda kala aanna aan la qeyshanayno horeysta oo ayagana dad meesha ugu xamilayeen intaba laakiin waxa rabaa dhalinyarada iyo shacabka Soomaaliyeed inta inaan ka qanciyo inay ka dadaalada yareyn inaan laga gaabin inaan ognahay in cudurka culayskiisana aan ka warqabno in Soomaaliya xagga saxmadana ay tarjuminta koowaad leeyihiin sidoo kale waxaan garan karnaa dad soo dhalinyaro Soomaaliyeed intooda bacad wax loo qabalkooda waxaa nimana maalintii takhtar intaas temperature ka qaaday magaalada xubdeeda magaalada hadda lixdan kun oo qof oo kaliya laga joogo pressure psychological iyo xagga culaysa ku firmi kara ayagana waa garan karnaa laakiin marna ayagu way soo qaadan haddana saacad ula socodtiin isku dayada aan sameynayn inaan laga gaabinayo lambarkeeda ayagu odhan yahay si dalyaradii waa u wada qaybin kartaa la xiriirta inay nala socodiyaan marka cabashadoodu waa in garaabaya xaqayn u leeyihiin maarakta aroodaan inay xanaadaan in ilaa inta laga soo wado ay dalbadaan dowladda ka codsiyaan codsigaaneysa ama ay raadiyaan xal waa u daraabaya waana ka aqbalaya laakiin ayna nala qaataan wareysiga jira inay fahmi karaan oo ama kaliya ay ka soomaaliyeen afrika inteeda ugu badan haysta qaarkood ugu badan aada nooga arday badan xagga dadka uga xamila marka ayagana inay nala bartaan caqabadaan haysta ayaan jeclaan lahaa
way wax dhaqaale ah ama nacfi kale ah oo aad u dirteen ma jirtaa ama qorsheynsa inaad u dirtaan sababtoo ah dhinacaas laftigooda way taabteen in ay jiraan wadamo dadkoodu ay soo gargaareen
intii anaga hadda dhalinyarada intaa la xiriirna qofna dhacay cilad dhaqaalaan haysato ama cilad waxaan haysato maxaa lahaa oo dhibaato culays mucaafa hadda runtii idaacaddaada iga horeysa dhalinyarada intay baa culaysay waa warsay chiniiskana dowladda china way ka warqabtaa xagga ilay intay waxay daahmin helaan dabcan magaalada quarantine garaysan ayuu joogaan xataa dhaqaalaha hadii lasii wax meelo badan ay ka soo celisaan mala magaaladiis waa kale xaranta laakiin hadday jirto culays mucaafa oo dibba ugu noqonaynaa waana saan uga kaafitanaa ugu kaafinayna wixii halkaasay kasu aada laakiin runtii taas hadda warkaada iyo tooga in culays oo hadda dhaqaale ii jiro dhalinyarada ku quarantine garaysan mucaan laakiin maana maqal adeegiisana waa adrestareynan waxaan jeedna
had baad u maadsantahay ambasador xawaalo kulane waxaa ka horreeyey saddex ka mid a ardayda soomaalida ee ku nool magaalada wuhan oo kale ah yaasiin gaardo cabdulqaadir maxamed cabdi iyo amiin daahir aad baad u maadsantahay safir
haaruun macruuf ayuu ahaa kaasi waxaana u warrameeyey arday wax ka barata dalka shiinaha gaar ahaana gobolka wuhan iyo safiirka soomaaliya oo uu arrimahaasi wax ka weydiiyey u fadhiyo shiinaha xawaalo kulane halkaasi dhegeystayaal nagala socotaan waa v o a washington idaacaddeenni fiidnimo ayaanannu bartanka kaga jirnaa wararka ka imanaya gobolka shabeellaha hoose ayaa sheegaya in ciidamada dowladdu ay ka jawaabeen weeraro ay xalayto shabaab ku soo qaadeen laba goobood oo ku yaala jawhar iyo deegaanka xaaji cali warbixintan faahfaahinteeda waxaa noo haya wariyahayaga xuseen xasan dhaqane
kooxda al-shabaab ayaa xalay laba weerar oo hubiyaal loo adeegsaday waxa ay ku qaadeen bar kontarool oo ciidamada dowladdu ay ku leeyihiin gudaha magaalada jawhar ee xarunta dowlad goboleedka hirshabeelle iyo saldhig ciidamada amnisom ay ku leeyihiin deegaanka xaaji cali oo hoostaga degmada cadalle ee gobolka shabeellaha dhexe xog badan lagama hayo weerarka ka dhacay deegaanka xaaji cali laakiin midka ka dhacay magaalada jawhar ayaa waxaa ku dhaawacmay hal askari oo ciidamada booliiska ka tirsan sida ay v o a u sheegeen ilo ku sugan magaalada jawhar wasiirka amniga hirshabeelle maxamed cabdiraxmaan kayre ayaa waxa uu v o a uga warramay weerarada ka kala dhacay magaalada jawhar iyo deegaanka xaaji cali
saa ogtahay ciidamada ammaanka waxay inta badan sameeyen roondooyin lagu xaqiijinaya dhaqdhaqaaqa mankan nabadiidka ah niman nabadiid ah waxay isku dayaan ciidamadii roondada sameynayay dhanka bari ee magaalada inay yani wax kusoo tutuuraan meel jekbonki ah oo dhaqdhaqaaqa magaalada ka baxay kusoo galaa oo banaanka kore ah ayaa waxa lagu soo tuurtuuray si roondadaasi iyo dhaqdhaqaaqyada ciidamada deegaanka ka wadaan loo dhabarjiyo weylaha maadkiisa wax hadda khasaaraha ma jiraano marka wax hadda weerara soo wara magaalada ma jirto laakiin carqaladeena xagga amniga ciidanka roondada sameynaya isku dayan qolada nabadiidka ayay ahayd marka qasaare ma fiin ma la hadlay oo la xaqiijinay ma jiro laakiin fodoonk inta badan iyo dhanka xaji cali iyadana waxaan ka noqday koox xarumaha ciidamada dawladda ee digi inta badan waa la isku dayay inay arqalayaan dhimashada ka jira xarumaha laakiin ma jiro weerar xaji cali ka dhacay iyo xarumaha amniga la soo weeraray
weeraradan ayaa waxay ku soo aadayaan xilli uu magaalada Jowhar maalintii shalay ka sheegay madaxweyne ku xigeenka Hirshabeelle Cali Guudlaawe in isaga iyo madaxda dawladda federaalka ay ka wada hadleen dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab.
Waxaan la soo kulmay madaxda dalka sida madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha kuudaan waxaan ka hadlaynaa waxay ahayday maslaxada ummada ku nool Hirshabeelle haday amni tahay iyo haday horumar tahay intaba meel fiican ayaan isla soo dhignay in amniga nagala shaqeeyaan ayaan isla qaadanay insha Allah hadii la raali ka noqdo nimankaana wadiidka ah dhibaatooyinka ku ah horumarka dalka in la iska kaashanaan ku balanay.
Sidoo kale madaxweyne ku xigeenka Hirshabeelle ayaa waxa uu la dardaarmay ciidamo booliis ah oo tababar ugu socda magaalada Jowhar kuwa oo la filayo in dhawaan tababarka loo soo xiro.
Ciidamada halkan lagu tababarayay waxa ii muuqatay idoon tababarka la idin xirin inaad meesha loogu talagalay aad joogtiin. Dalku wuxuu u baahan yahay nabadgelyo, nabadgelyana waxa sugo waa ciidamo. Haddaan ciidan lahayn nabadgelyadu sidii la rabo ma noqonayso. Waxa idin sugaya hawl badan booliska Soomaaliyeed aad ka mid tihiin gaar ahaan midka Hirshabeelle wax badan oo hawlaha idin sugaayo waa rajaynaynaa insha Allah wax badan inaad ku soo kordhi doontiin buudaha Soomaaliya gaar ahaan dowlad goboleedka Hirshabeelle amnigiisa.
Maamulka Hirshabeelle ayaa waxa uu la tacaalayaa weeraro kaga imanaya kooxda Al-Shabaab gaar ahaan wadada isku xirta magaalada Jowhar iyo degmada Balcad inkastoo maritaanka wadadaasi ay weli ka jirto qatar badan. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA Baladweyne.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Toogasho ka dhacday magaalada Buurhakaba maanta ayaa lagu dilay mid ka mid ah hoggaamiyaasha dhaqanka, sida ay sheegayaan wararka ka imanaya deegaankaasi. Muqtar Maxamed Actoosh ayaa warkan noo soo diray.
Kooxo hubaysan ayaa duurnimadii maanta gudaha degmada Buurhakaba ee gobolka Bay waxay ku dileen Malaaq Maxamed Ooye Ibraahin oo ka mid ah odayaasha dhaqanka degmada Buurhakaba ee gobolka Bay. Malaaqa waxaa lagu dilay gudaha suuqa weyn ee degmada Buurhakaba. Lama oga sababta ka dambeysay dilka Malaaq Maxamed Ooye, waxayna goob joogayaal degmada Buurhakaba ku sugan ay xaqiijinayaan inay baxsadeen kooxda dilka ka dambeysay. Malaaq Maxamed Isaaq oo ka mid ah odayaasha ay soo wada shaqeeyeen malaaqa la dilay ayaa sharaxaya sida uu dilka u dhacay.
Malaaqa maasha Allah way malaaqyadu hore ahaa oo aad u sugan, dowlada badanba wax ka soo dhisay. Marka kulli malaaqada kulli malaaqyada oo ugu fasaxoon oo degmada saddexda buurada waa magarad. Marka kulli sidii falalka shabaabku wax ku dili jireen laba anaaba ka horeeyay maalmo oo haddii dhowr jira laga joogo noocaasi adeegsaday tirbool aad loo eegay inay waga badbaadiyo magarad. Marka kulli waxaa la isugu waartamay maxaa dowladdu la shaqeynaysaa mooy wax kala maan
waa garta. Marka hadda ma waxaad caddaynaysaan in kooxda Al-Shabaab ay dileen malaaqa?
Ha, kooxda Al-Shabaab ma dishay malaaqa.
Maxaa lagu caddayn karaa in Shabaab ay dileen?
qaabkii wax ku dili jireen bastoolada ay ku dileen haddana waxaa ilaahay oo dilinka la eryahay ada eedan badanaa kule dabacaaay oo hore u galay haddii iskale yahay manaa cid kale tahay dila magaalada kama baxdeen magarad. Malaaqa maasha Allah way malaaqyadu hore ahaa oo aad bay usugtay, dowlada badanba wax ka soo dhisay. Marka kulli malaaqada kulli malaaqyada oo ugu fasaxoon oo degmada saddexda buurada waa magarad.
Dadweynaha degmada Buurhakaba ayaa aad uga xumaaday dilka malaaqa, waxaana muuqanaysa inay sii xumaanayso xaaladda amniga degmada Buurhakaba ee gobolka Bay. Ilaa hadda ma jirto qof mas-uul ah oo ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed oo ka hadlay dilka mid ka mid ah odayaasha dhaqanka degmada Buurhakaba ee gobolka Bay. Mukhtar Maxamed Actoosh, VOA, Baydhabo.
markana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii umuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kula soo dhawaada barnaamijkii umuuraha Mareykanka. Dalka Mareykanka waxaa toddobaadkan aad looga hadalhayaa go'aamo u qaatay xeer ilaaliyaha guud ee Mareykanka, kaasoo laba ka tirsan dadka ay aadkiis ugu dhow yihiin madaxweyne Trump oo horey xukumo loogu riday amray in xukunkii ku dhacay laga khafiifiyo. haddaba doodan taagan ee la sheegay in wasaaradda cadaaladda ee Mareykanka ay aad ugu milantay aqalka cad ayaa wax ka weydiiyey Murshid Baruud oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga kuna sugan gobolka Minnesota.
Bismillaah xeerlaalaha guud wuxuu amray kiis nin ay saaxiib ahaayeen madaxweynaha Roger Stone ilaahdo ay dacwad ogeyaash wasaaradda cadaaladda ay soo jeediyeen in ilaa muddo ilaa 9 sano gaarisa in la iyadoo dambi lagu helay qolka hore inuu been u sheegay golaha Kongareska Mareykanka. Marka dambigii maadaama lagu helay waxay soo jeediyeen oo maxkamadda rabaan soo jeediyeen in ilaa 9 sano muddo gaarisa xabsiga loo diro ninka madaxweynaha saaxiib ahaayeen oo beenta lagu haysto inuu sheegay FBI-da iyo Kongareska Mareykanka. Xeerladaha guud arrintii waa u cuntami weyday. Marka kadib farajirin uu ku sameeyey ayaa wuxuu sameeyey awoodiisa isagoo isticmaalaya ayuu tirtiray in 9 sano loo diro Roger Stone ninka la yidhaahdo oo xabsa, wuxuuna u daayey maxkamadda amase qaadiga maxkamadda fadhiyaa isagoo sida uu doono inuu uxukumo. Laakiin wax tala ah oo ka imanaysa xagga wasaaradda cadaaladda oo intii lagu xukumi lahaa ma jirto. Marka taasi waxay keentay markaa raggii kiiska dacwad ogeyaasha wasaaradda cadaaladda ka socday 4 qof ahaa, 4 tiilan is cadilaan madaxweynaha Mareykanka oo waakiyaad ogeeyay inuu soo farageliyo Donald Trump isagoo isaguna u mahadcelinaya xeerlaalaha guud hawsha uu sameeyey. Aaminsanna inay cadaalad darro ahayd in 9 sano loogu diro qof lagu haysto been buu sheegay oo keliya dambi kale lagu hayo.
Waxaa la yidhi dad horey uga shaqeyn jiray wasaaradda cadaaladda oo dacwad ogeyaal iyo shaqaale kale isugu jiray oo kun kor u dhaafaya ayaa qoray warqad ay xeerlaliyaha guud ee Mareykanka waa wasiirka cadaaladda William Barr ay ugu sheegayaan inuu iscasilo. Ma kula tahay inuu iscasilay?
Mayr basilayo saameyna kuma laha. Waa dad hore oo sistemka ku jiri jiray. Sistemkan horta gebigeedaba wasaaradda cadaaladda Mareykanku cadaalad darro badan bay ku samaysay dad badan oo Mareykana. Marka cadaalad darradaasna waxaa keenaysa yani xeerar horey boqolaal sano soo jiray oo ka hiilinayay dadka masaakiinta ah. Sida hadda dee yani qof in been buu sheegay yani 9 sano loogu xukumo oo kale dambiga iyo waa inay soo ekaadaan iyo xabsi qofku u galay oo kale. Marka wasaaradda cadaaladda waxay caan ku tahay cadaalad darro badan oo horey u samaysay taariikhiyan Mareykanka welibana dadka laga sii badan yahay. Marka madaxweynuhu waxaad moodaa hadda ficiladan uu sameynayo uu faragelinta ku sameynayo waa wax cusub dalka Mareykanka. Laakiin dhinac marka laga eego waa arrin madaxweynayaashii hore ay ka cadsan jireen inay dib u eegaan amasay faragiriyaan. Loo baahan yahay in ay yacni la keeno bannaanka cadaalad darrada faraha badan ee xeraabinta ay saman jirtay qarniyo badan oo lasoo dhaafay in hadda laakiin la saxo oo laga doodo oo faragelin lagu sameeyo iyadoo institutionada Mareykanka aysan madaxweynayaashu saa u faragelin jirin. Laakiin tan lafteeda waxaa laga yaabaa wax fiican ay ka dhashaan oo ah in dib habeen lagu sameeyo cadaaladda Mareykanka.
Dhinaca kalena 22-ka bishan February waxaa doorashadii sreebreebka ee tartamayaasha dimuqraadiga ay ka dhici doontaa gobolka Nevada oo noqonaya gobolkii saddexaad ee doorashadu ka dhacdo. Haddaba gobolka Nevada waa gobol nooceeya. Waa kan Jibriil Maxamed oo barakaa jaamacadda Ohio State ee dalka Mareykanka.
Gobolka Nevada waa gobol aan dad badnayn oo ku yaala galbeedka dalka Mareykanka. Wuxuu daris leeyahay gobolka Oregon iyo gobolladaas galbeedka xiga oo dhinaca Pacificka. Gobolku runtii waa gobol dadkiisu ay ka duwan yihiin gobollada kale ee dalka inta badan, taasoo ka dhigan in dadka gobolkaas degan 94% keliya ay cadaanka yihiin oo dadkii cadaanka ee dalka u badnaa looga badan yahay gobolkaas. Waxa aad u degan dadka laga yaqaan Hispaniga ama Latinka. Taasa waxay keenaysaa marka gobolkan oo ka mid ah gobollada saddexda ah ama afarta ee ugu horeeya ee doorashooyinka laga galo ee Iowa iyo waxaa ka horreeya New Hampshire, hadda sagax doorashada lagu qabanayaa. Qaabka doorashada uu qabtana waa caucus ama in la shuuro oo laysugu yimaado meelaha xarumaha bulshada oo dadku ay sheegaan qofka ay doonayaan in loo codeeyo oo la siiyo ergada ka tagaysa gobolkaas. Marka wuu ka duwan yahay, siyaabo badan uga duwan yahay, wuxuuna u yahay muunad dalka intiisa kale, gaar ahaan dadka laga tirada badan yahay qof kale ay aada ku taageeri doonaan ayuu aad u muujinayaa.
Waan gartay waxaa xigi doona gobolka South Carolina 29-ka bisha. Xagga marka la eego gobolkaas waa ayo murashaxa hogaaminaya xira iyo ururinta inagu og in madaxweynuhu culays badan madaxweynaha ku xigeenkii waa culays badan saaray.
Runtii gobolka South Carolina waa gobolka sida Nevada ay ugu badan yihiin dadka Hispanic ah ayaa iyadana waxaa ugu badan dadka madowga ah. Marka tiro aad u badan oo dadka madowga ah oo ka tiro badan madowga dalka kale ayaa ku nool. sahanka marka waxaa laga qaataa salaaha ugu fiican oo qofka ay u codeyn doonaan dadka madawiya dalka inta kale degan. Waxaa loo badanayaa madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden oo runtii ilaa iyo haatan aan muujinin natiijooyin aan wanaagsan in halkaas ay ka bilaaban doonto diridartiisu oo uu kala kulmi doono cod wanaagsan kaas oo usii diyaar garaynaya maalinta cod bixinta ugu badan ay dhici doonto ee talaadada ah ee 3rd bisha 3rd.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay xeerlaaliyaha guud ee Mareykanka William Barr oo amray in dib loo eego xukuna hore ugu dhacay daday madaxweynaha Mareykanka Donald Trump aad isugu dhow yihiin iyo doorashadii Mareykanka oo 22nd bishan February ka dhacaysa gobolkii 3rd oo ah gobolka Nevada ee galbeedka Mareykanka ku yaala. Taynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsanahay maxamed cabdi sandheera oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi amuuraha Mareykanka. Halkaad ka dhegaysanaysaan waa VOA Washington. haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaabana uu soo diyaariyey Yasiin Ciise Uurdheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya oo dhowaan ku dhawaaqay in wadahadal iyo weliba uu soo dhaweeyey Somaliland, isagoo sheegay in dhibaatooyinkii dowladdii Maxamed Siyaad Barre ay geysatay uu cududaar ka bixinayo, isla markaana jabhadihii iyaguna dhibaatooyinka geystay ay cududaar bixiyaan. ma tahay arrintaasi mid loo maray qaabkii ugu wanaagsanaa, mise waxyaabo kale oo madaxweynaha in laga hormariyo u baahan ayaa jiray? sideese wadahadaladaasi lagu taabagelin karaa? waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. waxaa igala qaybgalaya Xuseen Maxamuud Xuseen Jaamici oo ah nin ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada, iyo Cabdixakiim Aadan Suudi oo ah guddoomiyaha ardayda wax ka barata dalkan Kenya ee kasoo jeeda gobollada Sool, Sanaag iyo Cayn. labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. waxaa ku bilaabayaa Xuseen Maxamuud Xuseen Jaamici.
waxay ila tahay arrinta ayada ah oo madaxweyne farmaajo uu sameeyey, runtii waa arrin haboon loo baahnaa, waqtigii loo baahnaana kusoo aaday. hadday su-aashu tahay saad su-aasha u dhigtay aan oga jawaabo, waxaan ognahay in badan in la isku dayay in walaalaheen Somaliland ama gobolada waqooyi maamulka ka jiro in wadahadallo lala galo oo dowladda ama maamuladii koonfurta ka jiray muddo dheer ay farmaajo intuu joogay ba ha ahaato ama ka horaba ha ahaatee, in badan wadahadallo beesha caalamka in badan oo ka mid ah ay isku dayday inay isu soo riixdo oo ay dhexdhexaadiso isu keento aynan miro dhalin ama in badan ay kala fakadeen. xilligan haatana hadii madaxweynuhu runtii uu meel gaaban fursad ka helay, isla markaana ay kulmeen madaxweyne Muuse Biixi, waxay ila tahay arrintaasi inay ahayd arrin haboon.
waa tahay marka waxaan u gudbayaa Cabdixakiim Aadan Suudi.
anigu waan ka duwanahay walaalkay aragti ahaan, waxaan aaminsanahay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu ku degdegay arrinta raaligelinta, waayo waxay muujinaysaa in dad Soomaaliyeed oo dowladda Soomaaliya ka wada tirsanaa qaybna raaligelin la siiyo, qaybna haddii la kuuno yahay la yiraahdo kuwii dulmiga geystay baatiin hadduu dulmi jiray. waxaan u arkaa arrintaasi inay soo dhawaansho keenay, laakiin haddii qaybi dareemayso inay soo dhawaansho tahay, qayb kale kusii fogaanayso. waayo dadka maanta sheegta hoggaanka Somaliland gobollada waqooyi galbeed Soomaaliya waxay qayb kamid in badan oo kamid waxay kamid ahaayeen dowladdii Soomaaliya. marka raaligelinta yaa la siinayaa yaa se bixinayaa?
Xuseen Jaamici, haddii ay cilladi dhacdo ama dhib dhaco, cid mas-uuliyadda qaato oo dhabarka saararto horta waa in la helaa. isla markaa sida muuqato madaxweyne Farmaajo inuu cudurdaarkaa sameeyo waxay u muuqatay xalka ma dambaysa, waana arrin wanaagsan baan leeyahay. in la isugu imaado fadhi la wada hadlo, si hoos loo wada hadlo, hadlo la turxaan bixiyo halkaasna ay ka soo baxdo cid walba mas'uuliyadda ay leedahay
wadamo badan ayaa dagaalo sokeeya ay ka dhaceen oo qabaa'il waliba kala fog oo aan kala sinji ah sida South Africa iyo Cadaan iyo Badawa waxa jiray Rwanda meelo badan ay ka dhaceen ee waxa jiray commission iyo urure la sameeyay oo ka horeeya madaxweyne inuu ku dhawaaqo declarations marka ay qaab keenay kula tahay xal noqon karo in wada hadal ku iman karo oo wixii dhacay xal looga heli karo
waxaas waxay u baahan yihiin qof kasta Soomaaliyeed aanu xanaamisanayna wax tirsanayo cid si gooniya loo naasnuujiyo oo la yiraahdo idinka apology gooniya mudan aanu xanaamisanay Soomaaliyeed inay iska jirin sababta aan saa u leeyahayna waxay tahay systemkii dawladda Soomaaliya cid kasta Soomaaliyeed baa ka tirsanayd salaakiin ciidan haddeetay hadii wasiirtay hadii mid kasta tahay in maanta qayb laga leexiyo la yiraahdo hadii la ku rooyay qaybtaasa apology gooniya la siinaya ama raaligelin laga bixinaya codda laga bixinaya anuu sida aan sheegay xanaamisanay madaxweynuhu inuu ku degdegay waxaan aaminsanahay wax kasta dhacay in Soomaali ay u sinnayd gudiyaal la sameeyay hadda gudsalaha gudi wada hadal baa jira Soomaalina waxay ku xidhaa in laga soo saaro in laga saaro dadka waqooyiga kasoo jeeda dadka waqooyiga kasoo jeeda haday san wada aaminsanayn fikradda hargeysa laga aaminsan yahay ee SNM baa haday la ku reey wax walba xaq u lahayd waxaan u maleynayaa dadkaasi inaysan xaq ahayn okay hadii madaxweynuhu uu ka bixiyo dagaaladii ay something ka dhacay ama ay tiri ka dhacay hargeysa yaa ka bixinaya raaligelinkii kalshaale yaa ka bixinaya cabrinta gobolada oo qooyay haday tahay awdal iyo haday tahay SSC wali ka socota yaa raaligelin ka bixinaya waxaas oo dhan baa meesha ka soo baxaya marka madaxweynaha waxa la yeeshay meeshaad nin ugu dhawaanaysan nin baad uga fogaanaysaa
ad ayaan u baahsatay kuwaasi waxa ay ahaayeen Xuseen Maxamuud Xuseen Jaamici oo ka faalooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada iyo Cabdi Xakiim Aadan Suudi oo ah gudoomiyaha ardayda wax ka barata dalka Kenya ee ka soo jeeda gobolada Sool Sanaad iyo Cayn doontii ka bilaabay inay joogtay tan marka ay wada ku kulmi doono haddii ay raali ka noqon sidaa iyo tabadgelin
waagaag yasin ciise oo dheera iyo doodi gaabneed ayaa dhageysanaysa halkaasad nagala socotaan waa VOA Washington haatana gabagabadii dacada ayaynu ku dhownahay Faasin Axmed Iimaan ayaa inoo haysaa mid ka mid ah qodobadii wararka ugu door karoona
mahadsanid Sahra safaaradda Mareykanka ee magaalada Muqdisho ayaa cambaareysay dilkii bishan 16-kii loogu geystay wariye Cabdiwali Cali Xasan magaalada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose qoraal ka soo baxay safaaradda ayaa lagu sheegay in wariye Cabdiwali uu ahaa wariye madax banaan oo u shaqeynaya radio kulmiye iyo TV-ga Universal waxaan safaaradu tacsi u dirtay xaaskiisa caruurtiisa saaxiibadii iyo dadkii ay wada shaqeeyeen safaaradu waxay sheegtay in beegsiga iyo dilalka dadka warbaahinta ka shaqeeya oo shaqadoodu ay tahay in ay warka gaarsiiyaan waxna baraan bulshada in ay tahay xeelad ay Al-Shabaab ku doonayso inay ku aamuso codadka Soomaaliyeed safaaradu waxay bogaadisay hawsha ballaaran ee halbowlaha ah ay wariyayaashu hayaan
haddaad maasantay Falastiin ee haatana codkaasi heestaasi nagu soo maqan ayaan ku soo gabagabayn doonaa guud ahaan idaacaddeedii fiidnimo oo idinla socotiinayeen Falastiin Axmed Iimaan iyo Sahra Ciidla Nuur intana mar kale hawada ku kulmayno waxaad leenay sida ayay nabadgeliyo I'm